มาเรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ที่ที่นี่ทุกวัน
โอ8ประตู B6 เหมือนเดิมแต่ว่าเน้นประตูเนาะเน้นการสัมผัสรู้อยู่กับพลังจิตของตนเองที่ประตูอยู่ตรงจุดผิวสัมผัสตรงปากประตูประตูมีความเล็กความแคบความละเอียดเท่ากับ1รูขุมขนของเส้นผมณจุด3แยกที่กะโหลกเย็บติดกันจุดตรงกลาง3แยกนั้นเป็นช่องผ่านของพลังจิตจักรวาลที่ผ่านลงมาอย่างเดียวกับช่องที่ผ่านขึ้นลงเรียกว่าพลังงานธรรมชาติเป็นการแลกเปลี่ยนจะมีความต่างเรื่องของอุณหภูมิภายในกายกับนอกกายตรงนี้จะเป็นเรื่องของกายที่แลกเปลี่ยนอุณหภูมิหรือพลังงานธรรมชาติของกายกับธรรมชาตินอกกายคือนอกโลกนั่นเองนอกโลกกับในโลกส่วนเราที่มาตื่นรู้อยู่ตรงนี้เราก็รับรู้การทำงานของโลกคือฝั่งของกายผ่านการสัมผัสสิ่งที่ผ่านขึ้นลงพอสิ่งนี้ผ่านขึ้นลงเราอาจจะเผลอตามลงไปหรือตามขึ้นไปไม่เป็นไรเราก็ประคองตนให้อยู่ณทางเข้าออกเนี่ยณจุดเล็กๆจุดเนี่ยให้ดีพอเราประคองตนอยู่ตรงนี้อะไรผ่านเรารับรู้จะมีการกระเพื่อมของเราผ่านไปยังพลังจิตของเราสังเกตแรงกระเพื่อมวันนี้อาจจะทำไม่ได้แต่วันหนึ่งพวกเราจะทำได้ถ้าใครทำได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีว่าการที่เราประคองอยู่เราเฝ้าประตูเมื่อมีสิ่งผ่านเราขึ้นและลงย่อมมีการกระเพื่อมของพลังจิตที่เป็นยุนของเราณตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาและหากมีสิ่งที่ซ้ำซ้อนเข้ามาคือเป็นพลังจิตจักรวาลที่มีความประณีตเท่ากับหรือมากกว่าผ่านประตูลงมาด้วยเราจะต้องรับรู้ถึงสองสิ่งในเวลาเดียวกันเราอาจจะรับรู้ทั้งพลังจิตจักรวาลที่ส่งผ่านมาเป็นหยดน้ำเป็นพายุไซโครนหรือว่าเป็นน้ำตกไหลสู้ๆลงมาหรืออาจจะเป็นพลังงานของโลกคือกายที่แลกเปลี่ยนกับนอกโลกก็คือรอบๆกายดูเหมือนว่าจะมีสิ่งที่แย่งกันเข้าออกประตูแต่จริงๆไม่ได้แย่งกันเพราะความประณีตเราดูเหมือน1รูขุมขนของเส้นผมนี้จะแคบแต่สิ่งเหล่านี้ผ่านได้เราแค่สัมผัสรู้ดังนั้นเมื่อเกิด2สิ่งในเวลาเดียวกันซ้ำซ้อนกันอยู่ให้เราเลือกจุดที่เด่นกว่าก็พอแล้วเราก็จะเห็นอีกจุดหนึ่งเลือกสิ่งที่เด่นกว่าถ้าเป็นจิตจักรวาลเด่นกว่าเราจับจิตจักรวาลเราดูการกระเพื่อมของเราผ่านพลังจิตที่เป็นหยุดที่สั่นไหวถ้าพลังงานธรรมชาติที่เป็นของกายแลกเปลี่ยนกับโลกนอกกายเราก็สัมผัสตรงนั้นแล้วดูการสั่นไหวสลับไปมาโดยที่เราไม่ต้องไปไหนอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมแล้วรับรู้คุณภาพจิตว่าเราสามารถประคองหยุ่นได้ไหมเรายังไม่ต้องสื่อสารกับอะไรทั้งสิ้นสื่อสารกับตนเองให้เข้าใจก่อนว่าเราอยู่ตรงนี้หรือไม่ถึงแม้ว่าเราจะมีการสั่นไหวอุบว่าเราก็ดูต่อไปประโยชน์ที่เราได้ถ้ามีสองสิ่งเข้ามาในช่องเดียวกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันยิ่งทำให้เราเห็นธรรมชาติสามประการของตนเองว่าเราถือมั่นตนเองไม่ได้แต่เราไม่พูดแต่เรารู้เป็นปัจจตังเฉพาะตนจริงและจิตจักรวาลที่ส่งคลื่นผ่านมาก็รู้ด้วยว่าเรามีแนวโน้มถึงความบริสุทธิ์ในระดับที่เท่ากับหรืออาจจะมากกว่าเขาในเวลานั้นได้โดยที่มีแต่การสาธุการไม่ใช่อิจฉาริษยาหรือดูต่ำต้อยด้อยค่ากันเป็นการยกย่องเพราะนี่คือบัณฑิตเมื่อเราฝึกตนได้เราจะเข้าใจคำว่าทำไมพระอริยเจ้าจึงสรรเสริญผู้นี้ในความหมายในกว้างๆก็คือพฤติกรรมที่ใช้ชีวิตในระหว่างวันแต่ในความหมายที่ละเอียดประณีตคือการแสดงออกของพลังจิตที่ประคองตนอยู่ที่เดิมได้ท่ามกลางความสั่นไหวที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ไหลไปกับสิ่งนั้นที่มาเป็นตัวกระตุ้นหรือการกระทบให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ที่ผิดปกติเรารับรู้แค่นี้วันนี้ให้พวกเราฟังแบบนี้ไปก่อนรับรู้แบบนี้ไปก่อนวันหนึ่งพวกเราจะเข้าใจความหมายที่นำมาสนทนากับพวกเราเหมือนดังที่บอกพวกเราว่าแม้แต่มาก็สาธุการกับผู้ที่ผ่านด่านมารได้ดังนั้นมารตัวนี้ที่เราเรียกว่าเทวบุตรมารไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เป็นตัวร้ายกาจไม่ใช่ผู้ร้ายนะแต่เขาร้ายกาจร้ายกาจที่ถ้าไม่แน่จริงผ่านเขาไม่ได้แต่ถ้าแน่จริงผ่านเขาได้เขาสาธุการถอยทับกลับแล้วค่อยจ้องพิสูจน์ต่อว่ายังรักษามาตรฐานได้ไหมดังนั้นมาสเตอร์อย่างพวกเราบอกว่าเป็นปรมาจารย์แห่งสติผ่านด่านได้ไหมล่ะมารนะมารมีตั้ง5อย่างแต่วันนี้เราจะพูดถึงเทวบุตรมารเพราะเทวบุตรมารก็อยู่ในกฎของการอยู่ใต้มารทั้ง5เหมือนกันเทวบุตรมารก็คือจิตที่ครองกายนั้นที่ไปพิสูจน์อีกจิตหนึ่งที่เป็นจิตจักรวาลที่ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอีกจิตหนึ่งที่ครองกายนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าจิตนั้นแน่แท้จริงต่อการที่จะผ่านด่านและเมื่อผ่านด่านจะประคองความเป็นจิตพุทธะได้ต่อไหมเหมือนเราเรียนจบมาสเตอร์เป็นปรมาจารย์แห่งสติสอนตนเองได้สอนตนเองได้ตอนเรียนจบหลังจากเรียนจบสอนผู้อื่นได้หรือไม่สอนก็มีแต่ยังสอนตัวเองต่อในขณะที่ทำหน้าที่อยู่นั้นเราก็ต้องผ่านด่านเรามาทั้ง5ที่มีชีวิตเหมือนดังเรารู้สึกว่าปนกันอยู่ในจิตจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเรียกว่าเทวบุตรมารมารทั้ง5จะอยู่ไกลตัวเรามากที่สุดเราหมายถึงจิตที่มาครองกายและโลกที่เรามาครองก็คือกายมนุษย์นี่นะก็คือเทวบุตรมารเป็นสิ่งที่อยู่นอกให้พวกเรานึกถึงการเรียนรู้กายเป็นเครื่องมือในการเจริญสติว่าที่เราเรียนรู้นอกกายมากที่สุดก็คือกายอื่นที่เรียกว่าศพในป่าช้าที่ถูกทิ้งไว้แสดงออกมาเป็น9ประการเป็นการเรียนข้างนอกมากที่สุดที่เหลือเป็นการเรียนภายในกายที่เรามาครองไม่ว่าจะเป็นลมหายใจจนถึงการแยกธาตุทั้ง4ที่เป็นองค์ประกอบกันอยู่เรียนซากศพเป็นการเรียนข้างนอกแต่น้อมเข้ามาในผู้เป็นจิตผู้ดูเช่นเดียวกันเรียนรู้เทวบุตรมารเป็นการเรียนรู้ข้างนอกเพื่อสะท้อนเข้ามาในตนเหมือนกันสิ่งที่เป็นมารเรามารู้ความหมายก่อนว่ามารคืออะไรมารคือสิ่งที่ฆ่าหรือขัดขวางบุคคลบุคคลนี้หมายถึงจิตผู้มาครองกายคือจิตนั้นนะพูดให้เข้าใจง่ายคือสิ่งที่ฆ่าหรือขัดขวางจิตผู้มาครองกายให้ตายจากคุณงามความดีนี่คือมารมารทำหน้าที่ขัดขวางไม่ให้จิตผู้มาครองกายนั้นบรรลุความดีในยามที่เผชิญกับเขาหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุคุณงามความดีในยามที่ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วโอ้นี่ไปไกลเลยนะก็คือนอกจากจะขัดขวางสำเร็จตอนที่เป็นมนุษย์แล้วยังขัดขวางต่อไปจนถึงหลังจากเสร็จสิ้นการครองกายมนุษย์อีกแปลว่าเป็นการเล่นงานจิตล้วนๆเลยคือเล่นงานเราโดยตรงอาศัยกายเท่านั้นที่เป็นมารจะเจือกันอยู่ในกลุ่มมารทั้ง5เดี๋ยวจะอธิบายให้เราฟังดังนั้นถ้าพูดถึงมารคือสิ่งที่ฆ่าหรือขัดขวางจิตผู้มาครองกายให้ตายไปจากคุณงามความดีในขณะที่ยังครองกายมนุษย์อยู่หรือหลังจากละกายมนุษย์ไปแล้วยาวเลยนะจึงเรียกว่ามารนี้คอยขัดขวางชีวิตของความเป็นจิตผู้มาครองกายในวัฏฏะสงสารตลอดไปนี่คือหน้าที่ของมารเมื่อมารทำหน้าที่แบบนี้ถ้าหากมารยังทำหน้าที่แบบนี้ต่อจิตดวงใดเล่าจะพ้นจากความมืดไม่มีทางถ้ามีแต่มารและความมืดโลกก็ไม่สมดุลอีกเขาจึงสร้างความสมดุลขึ้นมาคือแสงสว่างจึงเกิดพระพุทธเจ้าในสังสารวัฏหนึ่งๆเรียกว่าพุทธกาลหนึ่งๆขึ้นมาเพื่อเป็นการบ่งบอกว่ามีอีกจิตหนึ่งนะที่สะสมบำเพ็ญเพียรมาเพื่อที่จะบอกว่ามารเอ๋ยเจ้าไม่ได้ครองโลกได้อย่างถาวรสมบูรณ์และบังคับโลกได้เจ้าอยู่ในกฎนี้เหมือนกัน พระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นมาเพื่อมาบอกว่าจิตทั้งหลายอย่ายอมรับว่าสิ่งนั้นจะต้องคงอยู่ถาวรไม่มืดถาวรมืดเป็นพักๆแล้วก็สว่างเป็นครั้งๆถามตนเองตอนนี้เราอยู่ในความเป็นมิตรกับจิตจักรวาลที่มีโอกาสสว่างแล้วเราต้องสว่างให้ได้คราวนี้เมื่อเรารู้ว่ามันเปรียบเหมือนความมืดเรากำลังจะสว่างหากเราสว่างได้เราก็จะเข้าใจความมืดและเราจะรู้ว่าใครที่อยู่ในความมืดเราจะเดินทางส่องแสงของเราไปเหมือนถือไฟฉายไปในที่มืดเดินไปพร้อมไฟฉายเราก็จะเห็นทางเดินรู้ว่าใครเดินอยู่ตรงบนทางนี้ด้วยก็แปลว่าเรากำลังทำหน้าที่ส่องแสงสว่างให้จิตจักรวาลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเราเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทรงฉัพพรรณรังสีอยู่ในพุทธกาลนี้ให้เราเห็นไกลๆเพื่อเดินไปหาใกล้ๆแล้วเราก็จะอธิบายคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตได้ชัดเจนในบริบทของการเรียนรู้เรื่องตนเองว่าเป็นพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนเคลื่อนที่รวดเร็วในระดับกัลปะที่เป็นขณะจิตที่เกิดดับแล้วเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาตามการเวลาที่ฝึกฝนเหมือนเราทุกคนกำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อจับคลื่นของพลังงานของกายที่ผ่านขึ้นลงผ่านประตูขึ้นลงให้พวกเราจับการสั่นสะเทือนของกายด้วยช่องนี้เปรียบเหมือนเส้นเลือดที่มีเลือดผ่านผนังหลอดเลือดย่อมสั่นสะเทือนเวลาเคลื่อนที่แรงเกิดอาการปวดศีรษะน้ำเคลื่อนผ่านดินที่เป็นผนังหลอดเลือดสะเทือนไปในไขมันกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาททำให้เกิดอาการสั่นสะเทือนไปทั่วศีรษะเป็นไมเกรนหรือว่าเป็นปวดศีรษะขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าอะไรที่ผ่านช่องเนี้ยที่เรียกว่าประตูรูขุมขนหนึ่งเส้นเนี่ยย่อมมีการสั่นสะเทือนไปทั่วสารพางกายถ้าเรารับรู้ถึงจุดนี้ได้แปลว่าเรารับรู้การเคลื่อนไหวของพลังงานกายผ่านการใช้พลังงานจิตคือความเป็นยุนเราเข้าไปสัมผัสแล้วหลังจากนั้นในขณะเดียวกันแรงสั่นสะเทือนนั้นก็มาสู่เราเราผู้ไปจับรับรู้แรงสั่นสะเทือนของกายเราก็จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนของเราด้วยและไม่เท่านั้นตรงประตูมีความพิเศษแรงสั่นสะเทือนของจิตจักรวาลที่ส่งลงมาอีกแล้วก็มีการสั่นสะเทือนเข้ามาสู่เราและสู่กายด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จิตจะสั่นไหวเฉพาะจิตและกายจะสั่นไหวเฉพาะกายแล้วไม่มาถึงกันเป็นไปไม่ได้เมื่อกายสั่นสะเทือนจิตผู้รับรู้คือเราย่อมสั่นสะเทือนเมื่อจิตคือเราสั่นสะเทือนกายย่อมรับรู้แรงสั่นสะเทือนของเราและระหว่างจิตต่อจิตที่อาศัยกายหยาบและกายทิพย์ที่มีความประณีตละเอียดหรือเท่ากับละเอียดกว่าหรือเท่ากับเมื่อสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะเทือนถึงกันด้วยเราสั่นสะเทือนสะเทือนไปถึงจักรวาลเราสั่นสะเทือนแบบไหนแบบบริสุทธิ์คือยุนเป็นของผู้มีสติไม่ถือมั่นเราก็สั่นสะเทือนไปในหมื่นโลกธาตุแสนจักรวาลในแบบที่เราย่อสเกลลงมาก็จะเกิดการสั่นสะเทือนไปสู่อีกจิตหนึ่งจิตหนึ่งจิตหนึ่งชีวิตหนึ่งคำว่าละเอียดกว่าหรือเท่ากับคือคำตอบให้พวกเรารู้ว่าเมื่อเราถึงการสั่นสะเทือนที่บริสุทธิ์เพียงพอจะทำให้ญาติหรือคนรู้จักเราที่เคยผูกสัมพันธ์เป็นผู้เป็นมิตรต่อกันในอดีตหรือเจ้ากรรมนายเวรก็ตามที่อยู่ในภูมิต่างๆที่ละเอียดเท่ากับหรือมากกว่าจะรับรู้การสั่นสะเทือนลงไปและเช่นเดียวกันย่อมเข้าไปสั่นสะเทือนของผู้ที่มีจิตหยาบกว่าเราแต่เขาจะรับรู้ในแบบที่เรารับรู้ของผู้มีสติหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของเขาเช่นเขายังครองความเป็นกายสัตว์นรกเขาจะรับรู้แวบหนึ่งว่ามีจิตเนี่ยสั่นสะเทือนไปถึงเขาคือเราแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นเราเพราะเขาไม่ว่างคือไม่มีเวลาที่จะประณีตเขาต้องถูกทารุณด้วยบทลงโทษที่เขาต้องรับรู้ด้วยกฎแห่งกรรมเขาก็จะไม่มีเวลาว่างที่จะละเอียดประณีตพอไม่ว่างเขาจึงต้องรอต่อแต่การที่เราม ีแรงสั่นสะเทือนความบริสุทธิ์ไปนั้นเราไปแบบที่พุทธะไม่ได้เป็นมาเมื่อถึงจุดที่เขาใกล้จะสิ้นสุดการถูกทารุณหรือเมื่อสิ้นสุดแล้วเขาจะรับรู้ได้ว่าอ๋อนี่คือเราเหมือนที่เราอ๋อว่านี่คือพระพุทธเจ้าก็จะตามหากันเจอมาเป็นจิตจักรวาลผู้เป็นมิตรต่อกันไม่เป็นมารส่วนมารก็จะทำหน้าที่ของเขาเป็นเอกอุคือมีความสามารถในการทำหน้าที่นั้นเขาก็จะรวมไพร่พลของเขาเราก็แย่งมวลชนของมารมาอยู่กับไพร่พลของเราจึงเกิดการให้ธรรมทานที่ชนะกันให้ทั้งปวงขึ้นมาด้วยเหตุนี้เป็นการแย่งมวลชนพุทธสว่างมารคือมืดยังไม่ถึงการอธิบายในมารทั้ง5แต่เห็นภาพกว้างเราค่อยเรียนรู้ต่อ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที